12-нче бап. Мыңлыган кишләр кыстык-кыстаңчылыктан бер-берине дәсәбәт күтәк булышып кеткән иде. Хәзрәт Айса шагыртырга карап: "Сизләр фариселәрнең ишткысыдан, яни сахты пәзлигедән хошяр булыңлар. Чавысы читке йейлмайдыган һеч кандай яшырын эш, ашкарланмайдыган һеч кандай мәхфиятлык юктыр. Демәк, сәнең мәхфи кылган сүзләреңла очык ашкара аңлынды. Үйнең ичидә хупияны пичырлашкан гәпләреңламы төт тамдан үтүп халкы аләмгә пур китеди", диде. Хәзрәт Айса яны мондак диде: "Дослар, җиңләрне теңләрдән җыда кылыштан башка зыянкәрши колдан кемәйдиганлардан кохмаңлар. Kimdin qoqış kerakligini ko'rsatib qo'yay. Jeninglarni og'ondan keyin dozoqqa tashlashga huquqliq bo'lgan Xudodan qo'qinglar. Qoqışqa tegishligi ana shu. Besh kushqoshni ikki tangiga sotib olg'ili bo'lsa-mu, lekin ularning birinimi Xudo unutib qolgani yo'q. Hatto sizlarning har bir tol chechinglarningmi hisobi bor. Шындак икән, кохмаңлар. Чөнки сизләр Худо өчен нургылган куш каштыммы, кыйммәтлекдә. Көңел коюп аңлаңлар, диде Хәзрәт Айса гипене дәвамлаштырып. Хәзер көпчелек алдыда мине итрап кылганларны, кейин инсан оглымы Худоның фәрештәре алдыда итрап кылыды. Бирок көпчілік алды да, мені рәт қығанла, Худоның пәрістері алды дымы, рәт қылынды. Инсан оғылығы қаршы сөз қығанла, кәчірімге ирішелейді. Бірақ, мұқаддәс рухқа, күпірлық қығанла, кәчірімге ирішелмейді. Шіләсіләні, бұ адам Хәзірті Айсағы әгешкен деп, ибадет ханыға, яки хүгімдарланың алдығы иіріп беріп, сорақ татқанда, өзімні қандақ ақылсам бола, яки немі дейсен бола, деп әндіші қымаңла. Чүнкі немі дейшіңлағыны мүкәддәс рух шу вақытты сіләге өгітуді. Көпчілік ішіден бір кіші Хәзрәт Айсаға: "Устаз, акамға атымыздың қаған мұрастын маңы тегішлігіні берішіні бұйрысыңыз", деді. Бұрадер, кім маңы сіләнің араңлада қазылы қылыш, яке мұрасыңаны айырып беріш, оқуқыны беріпті, деді Хәзірті Айса оныңға. Кейін, о көпчілікке: "Хәр қыл аш көзліктің пәхәс болыңла вә сақлыныңла. Чүнкі, кіші әр қанчы бай болып кәтсі мұ, оның хайаты мал мүлкінің көплігіге бағылық әмәс", деді. Һәм дә улага мондак бер тәмсилне сөзләп бәди. Бер байның йөре мол госул берип ту. У көңлендә бунч вала госулны койдыган йөрем юк. Кандай кылышым керек? Тогра, азыркы амбарларымны бузып, кеңәйтип курып, ашлык ва башка мал мүлкләремне шуяга коймам димен, дип ойлапты. У яна үз-үзгә: "Вай, вой, сән неме деген бәхтік адам. Көп ел еткідек мал мүлкің ба. Еп ішіп, тұрмышыны құшал құрам, рахат өткізмемсе", депті. Лекін Худо оныңға: "Эй, ақмақ, бүгін кечіла аманәтні тапшырысен. Ондақта топлыған барлық байлығың әмде кімгі қала", депті. Хәзрәт Айса якүнләп мондак диде: "Өзге байлык топлыган, әмма Худоның нәзәрдә бай булмаган кешенин акыбыты мана шундак булады". Ондан Хәзрәт Айса шагыртларга мондак диде: "Шуңа билеп коюңлар ки, турмушуңларга кереклек йемек ишмек яки учаңлык кидиган ким кечектен гам кылмаңлар. Чүнки хаятлык емәк-ішмәктін, тән, кейім-кечәктін, көп көп әзіздір. Қағыланы ойланла, ұла термайды, иғмайды, ұланың амбар, ісқылатлырымы йоқ. Худа ұланы му, аш қоймыған еді, сіләнің рысқынланы, чоқын берді. Чүнкі сіле, шу құшладың көп әзіз әмәс му. Аранлада қайсыңла, ғәм қайғу білән өмріңланы, кішкіні ұзарталайсыңла. Мана, шүнчілі кішік ішіні му, қылалмысаңла, башқы ішла үчін ғәм қылышыңланың немі хакеті. Ява гүлләнің қандақ өсідіғалығыға қарап бекіңла. Ула ішімі қымайды, кейім мі тікмейді. Лекін, сілегішіні ейтай ки, әтта ұлық патша Сулайманның хәшәметтік тонлыры му, бұ ява гүлләнің гүзәлігіге тән келәмейді. Әй, ішенчі ажызла, далады ки, бүгіні ічілса, әтсі құрып, ұчақы қалындыған ашу гүлгіяланы, ашынчы безіген худа, сіләні тих му киндірмәс му? Шындақ екен, емәк ішмәк, киім кечәк үчін баш қатылмаңла, еш немедін әнсірмаңла. Бу дүнияның адамлары мана шу нәрсілі үчін іздініду. Бірақ, әрштікі атаңла, сіләнің бұ нәрсілігі мұқтаждығынланы біліду. Шының үчін сіле, худаның патшалығы хақыда іздініңла. У чағда, худа, сіләге мана бұланың әммісіні қошып, тәгдім қылыду. Козылырым, қоқмаңла, сіле, аз вә ажыз босаңла му, атаңла өз патшалығыдын, сіләнің му бәхірман болышыңланы лайық көді. Мал мүлкіңланы сетіп, кәмбәғәлләге сәдіқі беріңла, өзіңлаға ұфпырмайдыған әмян ғазырланла, шында қысаңла, оғры амайдыған, күй емейдіған жай, әріште ғәзіні топлыған болысыла. Байлығыңла қаяды боса, қалбыңла му, шу еді болуды. Худди беліні чин бағлап, чырақларыны яндырып, ғожайынның той зияпытыдың қайтып келішіні күтіп тұған чакала дек, әр дайым тәйар тұрыңла. Ғожайын келіп ішіні қапқанда, чакарла дәрхал чықып ішіні іш керек. Ғожайын қайтып кәгенде, чакарларының ойғақ вә тәйар туғалығыны көсе, бұ, чакарланың бәқтідір. Біліп қойыңла ки, бұны көген ғожайын чакарланың қызметіді болып, ұланы дастықанғы отағы ұзып, шәхсән өзі күтіп алыды. Әтті ғожайын ерім кечіде, яки сәәрді кәсін, ұ, чакарларының ойғақлығыны көсе, бұ, чакарланың бәқтідір. Біліп қойыңла ки, әгер өй егісі, оғрының кечісі, қачан келдіғалығыны білсе, оғрының өгі бұзып кірішіге әргіз ел қоймайды, әлбәтті. Шыныңғы оқшаш, сіләму, әр дайым тәйар тұрыңла. Чүнкі, инсан оғылы, сіле ойлымыған чағда қайтып келеді. Ей, Рәббім, бұ тәмсілләні бізгілі қартып еттіңіз му, яки көпчілікі қартып му, деп сорды Петрус. Әзірті Әйса мұндақ деді. Ким ішеншілік вә зирек чакар болса, ғожайын уни, башқы чакарлары үстідін көзітіп, ғожайының озық түлікіні улағы вақты-вақтыда тәксім қылып берішке қойыды. Ғожайын сәбірден қайтып келіп, чакырының шүнчілік садақат білен қызмет қыват күнінің көсе, бұ, чакарының бәқті. Біліп қойыңла ки, ғожайын уни, бүтін тәліқатыны башқұрышқы қойыды. Лекін, әгер бұ чакар көңіде, ғожайыным кечіп қайтып кередіғу деп, башқы әр, аял чакарлағы ночылық қыса, вә еп ішіп мәс боса, ғожайын күтілмеген бір күні, ойлымыған бір вақытты қайтып келіп, оны ұрып, шал өлік қылып, итиқатсызла білән оқшаш тәғдірге دوچار قلیدو. غوجاینن نیمی تلب قالغنی بلیب تروب رسلنوب تومغان و غوجاینن دیگنینی قیمغان چاکار قاتتیق تایاق ییدو. براق غوجاینن تلپنی بلمی تروب تایاق ییشگی تگیشسی ایشنی قیغان چاکار ینیگرک تایاق ییدو. خدا کیمگی کوب بسه اونوندن کوب کوتیدو. چونکی کیمگی کوب امانت قویلغان بوسا اونوندن تلب قیلیدیغینی مو کوب بولیدو. من دنیاغا اوت یقیشقی کلدیم. بو اوتنین ینیب کتیشینی نه قدر آرزو قیلیمن ها. من آلدی بیلن آزابلیق چومولدیریشدن اوتیشیم کیرک. بو چومولدیریش عملگی آشقیچه اینتاین قینیلیواتیمن. سیلر منی دنیاغا تیشلیق ایلیب کلدیمیکین دب اویلاب قامانلا. من تیشلیق امس بولینیش ایلیب کلدیم. بوندن کیین بیر آیلیدیکیلر بیر-بیرسیگه قارشی تورودو. او عیسانین اگشکیسی دب آتا اوغلیغا، اوغل آتسیغا، آنا قیزیغا، قیز آنیسیغا، قیینانی کلینیگه، کلین قیینانیسیغا قارشی تورودو. حضرت عیسی کوپچیلیکگه یانه مونداق دیدی. سیلر کون پیچیش طرفده بولوت کورینسه یامغور یاغودو دیسیلر. جنوب طرفتن شمال چیقسا هوا سیدو دیسیلر. دروقه شونداق بولودو. هی ساختپزلر، سیلر آسمان زمیننین رنگینی چوشندیرالیسیلر یو. حاضرنین نیمی وقت ایکنلیگینی چوشندیرالمامسیلر. نیمینین توغری ایکنلیگیگه سیلر اوزونلا نیمیشقا حکم قیلیب باقمایسیلر. اگر بری استونلادن ارز قیلیب سیلرنی سوتقی ایلیب بارماقچی بوسا ایمکانیتنین باریچه آلدین آلا اونون بیلن یارشیویلینلا. بومسا او سیلرنی سوتچیغا سوتچی بوسا قاراولغی تاپشوروب زندانغا سولتیویتیدو. بلیب قویونلاکی سیلرگی قویلغان جریماننین بری تینینیمو قویمای تولیمیگیچه زندان دن چیقالمایسیلر.